Tu taču apzinies, ka Dievs tevi šajā pasaulē radīs ar īpašu nodomu un mērķi. Pirms tu tiki radīts savas mātes miesās, viņš jau tevi pazina, zināja tavu vārdu, sauca tevi vārdā un bija paredzējis, ko tu šajā pasaulē izdarīsi. Tu neesi vienkārši gadījums, sakritība, nejaušība. Tu esi Dieva meistardarbs, radīts konkrētam mērķim šajā pasaulē. Un saprot, ka tu un es, mēs varam to vainu izpildīt Dieva sākotnējo nodomu. Vai aizdzīvot tam garām. Dievs ir tik ļoti mērķiecīgs. Tik ļoti visu izskaitļojis un izrēķinājis. Dievs ir tevi ieplānojis un tomēr devis brīvību tev noraidīt viņa plānu un dzīvot kā pašam sagribās. Vai uzklausīt viņu, padoties viņa lielai rokai, mīlošai, maigai un spēcīgai rokai un piepildīt to, ko viņš tavā dzīvē tavā īsojā dzīves laikā, ko viņš gribēja izdarīt. Tur mēs esam atbildīgi par savām izvēlēm. Vienīgais cilvēks uz visas planētas, kuru tu un es mēs varam ietekmēt par 100%. Vienīgais cilvēks, par kuru rīcību tu atbildēsi Dievu priekšā, esi tu pats. Un tāpēc, ka Dievs sūta tavā ceļā savu vārdu, kad viņš tev uzrunā šādā vai tādā veidā. Viņš var tev uzrunāt, ka tu esi viens pats jūras malā. Var uzrunāt tev, ka tu esi mežā kaut kur. Bet ļoti bieži un ļoti bieži viņš uzrunā tevi Dieva namā. Un jā, mums ar tevi ir bīstamība pie tā pierast. Un to vairs ne par ko īpaši neturē. Un mēs lasam Bībelē vairākus, daudz tāds gadījums, ka cilvēki, kas atradās paša Dieva namā, kas kalpoja pašā vissvētākajā vietā, to pēkšņi vien dienu vairs neturē ne par ko īpaši pie tā pierada un dzīvoja savu parasto, ikdienas, miesīgo, seklo dzīvīti. Arī mēs ar tevi varam nolaisties līdz tādam līmenim. Bet es ticu, ka neviens no mums negrib tur nokļūt. Jo tas nav kaut kas, par ko dzīves beigās tu varētu pateikt Dievam paldies un pats sev ar gandarījumu paskatīties uz sevim spogulī. Mēs gribam katru īstenībā, katru mūsu dvēseles fibru, katru mūsu ķermeņa šūna grib piepildīt to, ko Dievs grib, lai mēs izdarām šajā pasaulē. Un mēs visi gribam nonākt savas dzīves beigās, un mēs visi strauji tuvojamies beigām. Tas ir fakts. Mēs gribam beigās paskatīties atpakaļ un pateikt, bija vērts riskēt, bija vērts cīnīties, bija vērts uzupurēties, bija vērts dzīvot. Šodien, mīļie draugi, es gribu padalīties ar lielu noslēpumu ar jums. Jūs zināt, ka debesu valstībā ir noslēpumi. Kādā vietā Jēzus saka saviem mācekļiem, viņš teica, jums ir dots zināt Dieva valstības noslēpums. Tiem, kas ārā, viņa nav. Tas, ko tu un es, mēs zinam. Mūsu tā lielā problēma ir tā, ka mēs zinam tik daudz. Bet no mums arī daudz sagaida tas kungs. Un es ticu, ka šodien Dievs gribu kaut ko pateikt tavā sirdī, lai atstātu tur tāds paliekošas pēdas. Mans iesākt es gribētu ar to, kas tevi motivē kalpot Dievam. Kas tevi motivē doties uz dievkalpojumu? Kas tevi motivē doties uz lūkšanas sapulci? Kas tevi motivē, ka tu esi viens, neviens tevi neredz, neviens nenovērtē to, ka tu esi viens pats ar savu Dievu? Kas tevi motivē domāt tīras domas? Kas tev motivē dzīvot pēc viņa standartiem, pēc viņa gribas, pēc viņa pavēlē? Kas tev motivē būt godīgam, tad, kad nav neviens apkārt? Kas tev motivē vispār darīt pareizas lietas? Un es gribu teikt, ka bija tāds laiks, mēs to saucam par veco derību, kad cilvēks pamat motivācija cilvēku pareizai rīcībai bija. Nu kas? Bailes. Nu, 5. Mozes grāmatā 28. ir tā 28. nodaļa. Viņa ir sadalīta divās daļās. Pirmā daļā ir svētības vārdi, un viņi iesākās apmēram tā, es pārstāstīšu saviem vārdiem. Ja tu pildīsi un turēsi un darīsi visu, ko Dievs tev ir pavēlējis un uzrakstījis, un Mozes grāmatas ir pilnas ar visu sādām pavēlēm, tad Dievs tev svētīs. Tu būsi svētīts pilsētā, svētīts laukos, svētīts tavu ābra, svētīts tavus kaķi, svētīts tavus bērni, svētīts. Bet tad tur šai nodaļai otra daļa, un tā otra daļa sākās ar 15. pantu, un viņi ir līdz pat 44. pantam, tā kā te ir diezgan daudz panti. Un es gribu mazliet palasīt, gandrīz 30 panti, gribu palasīt mazliet, jo es ceru, ka tu ieklausīsies, kas tad te ir uzrakstīts. Tātad 5. Mozes grāmata 28. nodaļa no 15. panta. Ja tu neklausīsi tā kunga savu Dievu balsī, neturēsi un nepildīsi visu viņas baušus un viņa likumus, ko es tev šodien pavēlu, tad par tevi nāks visi šie lāsti. Un tie tevi skars. Nolādēts tu būs pilsētā, nolādēts tu būs uz lauka, nolādēts savus gros, nolādēts tavu abra, nolādēts tavus miesas auglis, tavus zemes auglis, tavus lielopu, tavus sīklopu pieaugums, nolādēts tu būs ieiedams un nolādēts iziedams, tas kungs sūtīs lāstu, bailes, briesmas pie katra tavu roku darba. Ko tu darīsi? Līdz tu tapsi iznīcināts un ātri ies bojā savu ļauno darbu dēļ, jo tu esi man atstājis. Tas kungs uzsūtīs mēri, viņš tev pilnīgi izdeldēs no tās zemes, kur tu ej iemantot. Tas kungs tev sitīs ar diloni, drūdzi, karsoņiem, lielu karstumu ar zobenu, ar labības rūsu, labības sausumu rūsu un ar dzeltējumu, un tie tev vajās, līdz tu aiziesi bojā. Un debes pār tavu galvu būs kā varš, un zem tavām kājām būs kā dzels. Un tas kungs dos tavai zemē lietu, svietā pīšļus un pelnus, tie nāks no debesīm pār tevi, līdz tu būs izdeldēts. Mēs esam tikai pusē. Es ceru, ka jūs sekot man līdz ko, ja atslēdzāties. Tas kungs tevi nometīs zemē sakautu tavu ienaidnieku priekšā. Pa vienu ceļu tu pret viņiem izies, pa septiņiem ceļiem tu bēgs, tu būsi par biedinājumu visām zemes ķēniņu valstīm. Un tavs līķis kļūst par barību visiem debes putniem, visiem zemes zvēriem, nebūs neviena, kas tos aizdzīs. Un tas kungs tev sitīs ar Ēģiptes augoņiem, ar uztūkumiem, ar kraupi, ar kašķi, un tu nevarēsi sevi izziedēt, un tā tālāk, un tā tālāk. Un turpinājumi ir, un tu precēsi sievu, bet cits pie tā gulēs, tu dzemdinās bērnus, bet viņus paņems citi, un kad viņus aizvedīs gūstā, tev nebūs spēka neko darīt. Nu, tīri proporcionāli, 15 panti runā svētības, un divreiz vairāk, gandrīz divreiz vairāk panti runā lāsta vārdus. Ja tu nepildīsi un nedarīsi, tad par tevi nāks tas un tas un tas. Un ja mēs lasām veco derību, tad mēs atrodam tādus konkrētus gadījumus, kad vienā pilsētā kaut kur kaut kas notiek tāds, kā nu neatbilst rakstniem. Un tas sanāk kopā visi vecēji un saka tā. Nu tikko taču mēs atkopāmies no visa tā soda, ko mums tikko Dievs bija piešķīris. Tikko mums tur vajājums sita un mēs mirām un bēgām un slēpāmies un mums nebija ne spēka, ne varas, ne Dieva palīdzības. Tikko tas bija. Nu mēs mazliet viņi esam atgūši elpu un jūs atkal gribat, lai Dievs atkal mūs soda. Un tad visi teica, o nē, mēs to negribam, nē, labāk iesim atpakaļ un kalposim Dievu. Mēs to vēl šodien varam šādu un tad dzirdēt, ka cilvēki nu, pieņemsim, cilvēks ir aizgājis no tāds aktīvs dievkalpošanas. Viņš kaut kur dzīvo pasauli ar to apziņu, jā, Dievs, ja vīres, viņu mīlu, viss ir kārtībā, es viņam ticu, man tie cilvēki, man nav laika tik daudz un tā tālāk. Un tad pēkšņi viņa dzīvē notiek kaut kas, ko dakters viņam saka, ziniet, te ir kaut kas ļoti sarežģīts un ļoti problemātisks. Un cilvēks momentāli paskatās uz debesīm, domā, tas ir Dievs, kurš man sodīja par to, ka es aizgāju, kad es paliku remdens, kad es vairs nekalpoju, ka es vairs nedegu, nemeklēju viņu, nelūdzu. Un cilvēks, ko tad viņš tādā brīdī dara? Ko tad? To, ko dara visi kristieši, kas lasījuši Bībeli. Meklē Dievu. Tikko kaut kas, tikko ārs sarauc uzacis, vai kaut kas dzīvē saiet galīgi šķērsām un greiz, cilvēki tūdaļ skrien un meklē Dievu. Jo mums šķiet, ka tas ir tik loģiski, tik normāli, ka taču, nu acīm redzot, tā ir Dieva veids, kā viņš mūs uzrunā. Nu kādreiz tas tā tiešām bija. Un cilvēka aiz bailēm, lai Dievs viņus nesod, lai nav nolādēt visos locījumos un visos virzienos un visos slāņos un visās veidos. Cilvēki turējās pie Dieva. Bet laiks ir mainījies. Paklausties, ko apsuls Pāvils raksta romiešu vēstlītē 5. Nodaļā. Bet romiešiem 5, 8 līdz 10. Bet Dievs savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums ir miris tad, kad mēs vēl bijām grēcinieki. Kad Dievs mūs atpestīja? Tad, kad mēs vēl bijām grēcinieki. Tad, kad mēs bijām ienaidā ar viņu. Un lasam tālāk. Jo vairāk tagad taisnoti ar viņa asinīm, caur viņu tiksim izglābti no dusmības. Jo vairāk tagad taisnoti ar viņa asinīm, caur viņu tiksim izglābti no dusmības. Jo ja mēs, 10. Pāns, jo ja mēs, kas bijām naidā ar Dievu, tikām salīdzināt ar viņu, viņa dēlu nāvē, cik daudz vairāk salīdzināt būdam, tiksim izglābti viņa dzīvībā. Un ko viņš mums cenšas pateikt tādiem vienkāršiem vārdiem? Viņš cenšas pateikt, ka tad, kad tu vispār nemeklēji Dievu, Dievs dāvināja savu dēlu, Dievs sūtīja savu dēlu, lai viņš tevi izpērk no taviem grēkiem, lai viņš saņem visu sodu par taviem un maniem un mūsu kaimiņu tautas un visu valstu grēkiem. Dievs visas pasaules grēks uzkrāv Jēzum Kristum. Un Dievs vairs šodien nesoda cilvēkus. Arī to kristieti, kas aiziet no atkrīt no draudzes, paliek remdens, paliek pilns rūgtums, pilns visvisādas negatīvismu, staigā pa pasauli un aprunā savus brāļus un māsas. Dievs nesoda. Viņš nevar viņu sodīt. Jo viņš nevar sodīt tāpēc, ka viņš jau ir sodījis vienu par to visu. Un tas ir kungs Jēzus Kristus. Romiešiem 8.15, šīs rakstuvietiņas ir tās, kuras es zinu no galvas, un es viņus it pa laikam sev atkal atgādinu. Un Romiešiem 8.15 rakstīts tā, jo jūs nesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal Kristu bailēs. Jūs nesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal Kristu bailēs, bet esat saņēmuši Dieva bērnības garu, kas mums liek saukt. Un tad ir pielietots tas ebreju vārdiņš, un tas ebreju vārdiņš ir ļoti intīms, ļoti personīgs, ļoti mīļš. Ka mēs varam šodien Dievu uzrunāt, nevis vairs tēvā vārdā un tēvu vārdā, tā kā oficiāli, bet mēs varam Dievu uzrunāt tēvs. Vai tas burtis nozīmē tēti? Tēti! Mēs varam nākt pie Dieva un sacīt viņam tēti ar visu to, ka esam nepilnīgi, ar visu to, ka mums ir visas tādas kļūdas, visas tādas dzīves pagrieziet, kas neatbilst Dieva standartiem. Pāvils mums cenšas pateikt, ka šodien jaunajā derībā nevienam nevajadzētu kalpot Dievam aiz bailēm. Nevienam. Nevajadzētu nākt uz dievkalpojumu aiz bailēm. Nevienam nevajadzētu lasīt Bībeli aiz bailēm, ka Dievs man sodīs. Nevienam nevajadzētu dot desmito aiz bailēm. Nevienam nevajadzētu izlikt un piedot otram cilvēkam aiz bailēm. Mums to vajadzētu darīt kādas citas motivācijas dēļ. Un tomēr bailes ir tik ļoti saprotama motivācija. Bailes taču ir kaut kas tāds, ko mēs visi zinām no bērnības. Bailes kaut kas taču ir tāds, ka tur nav vienam jāskaidro. Nedarīs pareizi, dabūs. Un tāpēc kādreiz mācītāji izmanto šo vecās derības metodu. Un viņi saka, ja tu nedarīsi, ja nenāks, tad Dievs citīs, sodīs, pārmācīs, atvedīs, ieliks āķus tavā mutē un atvedīs tev uz draudz. Un daži cilvēki arī dzīvo vēl aizvien pēc šīs vecās paradigmas, bet viņa neatbilst šim laikam un viņai nevajadzētu mūs motivēt. Es esmu pārliecināts, ka šī ir viena no jomām, kurās ir, Dievs ir visvairāk pārprasts šodien. Jo ir cilvēki, kas saka, ja jau Dievs mani nesodīs, viņi svētdienas rītā, piemēram, uzdod sev jautājumu, vai es varu nebraukt uz dievkalpojumu, vai es varu aizbraukt vienkārši piknikā kaut kur jūras malā apsēsties, paskaities uz debesīm un teikt, slava Dievam un cept gaļiņu, vai man par to kaut kas būs. Un tad, kad atbildi ir nekas nebūs, tad cilvēks saka, tas man patīk. Man var jāiet uz lūkšanām. Nu, ja tu neies, Dievs tev nesodīs, nekas par to nebūs. Un ja es aprunāšu kādu, man arī nekas nebūs, Dievs tev nesodīs, nekas nebūs. Un cilvēki radīs jaunu veidu reliģiju. Hei! Galvenais ir sirds. Ja ar sirdi viss ir kārtībā, vasara. Es atnākšu noteikti Ziemassvētkos, es būšu klāt. Ir cilvēki, kas regulāri nāk uz dievkalpojumiem lieldienās, nu lieldienās nevienmēr, bet Ziemassvētkos gan. Un tad viņi grib, lai viss ir ļoti skaisti, lai ir svecīts, lai ir orķestrs, lai mācītājs runā īstu runu, pastāst, kā tur silītē bija, vai tur bija aitiņas, jēriņa un zvaigznes un gudrie, kā viņi nāca, no kurienes nāca un tā tālāk. Jūs piekrītat man, vai ne? Ja mēs izņemam bailes ārā, tad tāds sajūta, ka kas tad īsti mūs motivē vispār iet pie Dieva? Vai tad svētdienas rītā nenāk miegs ļoti labi? Mīļie draugi, šī ir vispārprastākā tēma Bībelē. Tad, kad Dievs paņēma prom bailes, un viņš teica, ka jums nav dots bailības gars, lai jūs atkal Kristu bailēs, viņš iedeva mums daudz lielāku un spēcīgāku motivāciju. Un tā motivācija vajadzētu būt tādai, kas mūs motivē, kas mūs vēl, kas mūs stumi, kas mūs iedvesmo, kas mūs iepriecina, ka mēs nākam ar prieku, ar sajūsmu, ar gandarījumu, mēs plēšamies, mēs gribam būt, mēs, ja mums aizliegtu, mēs ietu. Un es gribētu, lai Dievs palīdz man to nodot tev. Es gribētu, ka tu pats palasītu jauno derību, palasītu ar tādu skatu, nu kas tad ir tas, ko Jēzus saka mums, kam vajadzētu būt tam manā sirdī, kas man motivē, ja jau bailes vairs nav mana daļa. Rakstu vietiņa, ar kuru es iesākšu šo te daļiņu, Romiešu vēstulī 5. nodaļa 19. pāns, Romiešiem 5. 19. Un tā rakstu vietiņa skan tā. Jo kā ar viena cilvēka nepaklausību neskaitām kļuvuši grēcinieki, tāpat ar viena cilvēka paklausību neskaitām kļūs taisnoti. Interesanti, vai jūs pievērsāt uzmanību, ka tas, ko mēs saucam par grēkā krišanu, tas, ko mēs saucam par sākotnējo oriģinālo grēku, kad cilvēks, kurš bija tuvu Dievam, līdzīgs Dievam, pazaudē un nokrīt no sava augstā stāvokļa. Šeit tas ir vienkārši nosaukts par nepaklausību. Par nepaklausību. Un interesanti ir otra panta daļa, ka Jēzus upurs un Jēzus darbs un Jēzus visa tā viņa misija ir nosaukta par paklausību. Un abām divām nepaklausībai un paklausībai ir sekas. Nepaklausība visus padarīja par grēciniekiem. Viena cilvēka, un tas ir kungs Jēzus Kristus, paklausība padarīja mūs visus, dāvināja mums visiem taisnību Dievu priekšā. Man nav ļoti daudz laika, lai iedziļinātos tajā visā. Bet esmu pateicis, kā es uztveru to katra grēka, katras nepaklausības būtību, kas tā tāda ir. Kas ir tas dziļākais? Varbūt tas izskatās dažādos gadījumos, bet kas ir tas dziļākais, nu, dziļākais pavadiens, kas ir tā dziļākā būtība nepaklausībai un grēkam vispār? Un manuprāt, tas ir egoisms. Tā ir es, manas intereses. Es esmu centrā. Un tas mani padara par absolūtu Dievam nederīgu cilvēku, kas aizies prom un nepaklausīs viņu. Jūs atceraties, Dievs ielika cilvēku ēdens dārzā, Ādam un Ieva. Tur bija viss, par ko mēs ar tevi varam sapņot. Viņi varēja runāties ar Dievu. Viņi redzēja eņģeļus. Viņi redzēja visu to, par ko mēs, tikai brīžiem iedomājamies, kad mēs lasam Bībeli. Viņi bija tādā svētī vietā, kur vispār nebija ļaunuma. Izņemot tā vienu čūsku, kur acim redzot Ādamam bija vara paņemt viņu un izsviest ārā. Ja viņš būtu to pielietojis. Bet velns radīja sajūtu cilvēkam, ka Dievs negrib visu to labāko viņam iedot. Ka Dievs kaut ko pašu labāko un pašu skaistāko un pašu tādu noderīgāko grib paglābt prom no cilvēka. Un viņš teica viņam, ja jūs ēstu to, ko Dievs jums aizliedzēs, jūs būtu laimīgi. Jūs uzzināt to, ko jūs tagad nezināt. Dievs, kad viņš kaut ko aizliedza toreiz, un kad viņš saka šodien, lai mēs kaut ko nedaram, nav tāpēc, ka viņš grib no mums paņemt nost to pašu labāko. Viņš grib mūs pasargāt. Tas tā kā, kad mēs sakam saviem bērniem, lai viņi nebāž pirkstus elektrības līgzdiņu, kontaktu līgzdā. Mēs sakam, nebāziet tur pirkstus. Bērns saka, Tu saka, ēd putriņu un nebāz pirkstus tur tajā kontaktā. Viņi saka, putriņu mēs negribam. Mēs gribam to labo sajūtu, kad var ielikt pirkstus kontaktā. Un es domāju, kādu mirkli tā labā sajūta ir. To īso mirkli, kamēr tu bāzi tos pirkstus. Zinat, kas ir interesanti? Bija pie mums atbraukus brīvdienās mūsu mazmeita, lielākā no mūsu mazmeitām, Sāra. Un mums ir tāds maz, tāds ūdens iedobumiņš ar mazu tādu trūkliciņu, kas tur. Un Sārai neskapēc patīk mest akmeņus tur iekšā. Un es saku Sārai, Sāri, nedara tos akmentiņus, nemet tur labi sarunāt. Jo, viņa priekšrīmīga un teicamniec, ar viņu visu var sarunāt. Un es tā izstūru, skatos, ko tad Sāra dara, paņem akmentiņus. Uziet, tā labā sajūta viņai bija smirkli. Un tad uzradās opis. Mēs tā sarunājam, Sāriņ, ka tu nemetīsi tos akmentiņus tur iekšā. Jā. Tu nemetīsi vairāk? Nē. Tā īsa mirkli, tā labā sajūta, kad pamest, jā, kamēr lido to baudi, tas akmens. Un kaut kas līdzīgs ir vēlns radīt mums cilvēkiem to tādu sajūtu, ka ja Dieva tie likumi, tie Dieva standarti, ak Dievs, cik daudz viņi mums atņem, kā mēs varētu baudīt dzīvi, kā mēs varētu iet, ja mūs neierobežot, ja mūs neapspiest. Un tāpēc tur teikt, viena cilvēka nepaklausība. Un zinat, tad, kad vecajā derībā mēs lasām bija cilvēki, kas klausīja un turēja tos baušus, tad ļoti bieži viņi darīja tā, kā Sāra to darīja. Tad, kad opis skatās. Kad opis skatās, viņi vienkārši saka, ka viņi tur akmentiņas rokā. Tu nemetīsi? Nē, es nemetīšu. Bet viņas sirds nav kļuvis paklausīga. Viņa ir, bet es saku, es runāju par mums, ar tevi. Dažreiz mēs daram Dieva lietas aiz bailēm. Dažreiz mēs paklausam viņam aiz bailēm. Dažreiz mēs tuvojamies viņam aiz bailēm. Dažreiz mēs mīlam cilvēkus aiz bailēm. Dažreiz mēs piedodam aiz bailēm. Dažreiz mēs neaprunājam ne tāpēc, ka mūsu sirdīs ir miers un mīlestība, bet tāpēc, ka mēs baidamies, ka tas atgriezīsies mūsu dzīve atpakaļ un atgriezīsies ar lāstu. Un pēc būtības jāsaka, cilvēks, kurš aiziet no Dieva un sāk dzīvot remnant dzīvi, viņš sastapsies ar problēmu. Un viņš visdrīzāk, ja viņš nesastapsies ar ārstu, viņš sastapsies ar kaut ko citu, viņa dzīvē sāksies problēmas. Bet tas nav tāpēc, ka Dievs viņu sit. Viņš tas notiks tāpēc, ka šajā pasaulē ir tas trakais suns, kurš sauc par velnu un visus tos, kas netuvojas Dievam un nestāv viņam pretī, viņš sakož. Un tas var būt jauns vai vecs, tas var būt ļoti pieredzējis atkrits remnants kristiets, vai tas var būt ļoti jauns kristiets. Cilvēks, kurš nedeg par Dievu, cilvēks, kuram nav saiknes, sadarbības un šīs paklausīgās sirds pret Dievu, viņš sastapsies savā dzīvē ar nāvu, lāstu un problēmā. Un ne tāpēc, ka Dievs viņu soda. Un šodien, mīļais draugs, es gribu pateikt, ka ir labāks veids dzīvot. Ir labāks veids būt pasargātam no lāsts, no briesmām, neveiksmēm. Ir labāks veids, kā tikt caur šaurām un grūtām un zemām vietām. Es runāju par krīzēm cilvēku dzīvē. Un mums visiem tāds ir bijuši un būs. Un tā labākais, tas labākais veids ir paklausība. Manā izpratnē paklausība nav vienkārši sakot zobus un izdarīt to, ko liek. Mēs taču, tas taču nav tas, ko mēs gaidām no saviem bērniem. Mēs esam panākuši, ka viņi to kādreiz dara. Viņi, mēs rājamies, mēs pieprasam, mēs kontrolējam, mēs pārbaudam. Un viņi izdara, ko mēs viņiem liekam. Bet mēs zinām, ka tā viņi nekur tālu netiks. Mēs zinām, ka tas nav mūsu nodoms un nav mūsu mērķis. Mēs gribam, lai viņi savā sirdī pieņem to. Mēs gribam, lai tas, ko mēs no viņiem paģēram un pieprasam, mēs gribam, lai tas ir tas, ko viņi dara ar prieku, ar sajūsmu, saprotot, ka tas ir tas pareizais ceļš. Un manā izpratnē paklausība, vai es gribētu teikt, bibliskā izpratnē paklausība, ir sirds attieksme, kas mīl, kas uzupurēs, kas aizliet sev, kas rīkojas ticībā, staigā garā, kalpo un pacieš, mīl un piedod, un dara to ar prieku. Es pateikšu vēlreiz. Manā izpratnē paklausība ir tāda sirds attieksme, kad cilvēks mīl, uzupurējas, aizliet sev, staigā ticībā, dzīvo garā, kalpo, pacieš un piedod. Un dara to ne tāpēc, ka baidās, bet dara to tāpēc, ka grib iepriecināt Dievu. Dara to tāpēc, ka mīl Dievu un ir ieraudzījis, ka šis viņa ceļš ir pats svētīgākais, pats ienesīgākais, pats brīnišķīgākais ceļš, kāds vien ir iespējams. Viens svētdien iepriekš es runāju par to, ka Mozus raudzījās uz atmaksu. Un padomājiet, kas tur bija rakstīts. Ebreju vēstulītē 11. Nodaļā bija rakstīti vārdi, ka Mozus atteicās saukties par Fāraona meitas dēlu, labāk izvēlēdamies ciest Kristus negodu, nekā visas Ēģiptes mantas. Citiem vārdiem, Mozum bija izvēle, vai nu kļūt par pasaules visbagātākās, visietekmīgākās, visās jomās ģimenes sastāvdaļa. Daļiņba, pat iespējams par nākošo Ēģiptes faraonu kļūt, vai pieņemt to, kas ir mums ar tevi. Kristus atklāsme, Kristus negoda. Un viņš tur rakstīts, ka viņš raudzījās uz atmaksu, viņš raudzījās uz rezultātu, viņš skatījās uz gala punktu un teica, es gribu labāk Kristus bagātību nekā visas Ēģiptes mantas. Ar to es gribu teikt, ka mēs ar tevi esam neparasti svētīti. Esam neparasti bagāti cilvēki, kopš esam pieņēmuši savā dzīvē Jēzus Kristu kā savu kungu un glābēju. Un tas nākošais solis, uz ko es gribu tev pamudināt, ir, lai tu savās krūtīs iegūst, panāc, pieņem paklausīgu sirdi. sirdi, kas kalpo Dievam ne aiz bailēm, bet aiz mīlestības, ar prieku, ar sajūsmu, uzupurējis, kura dzīvē Dieva ceļi ir svarīgāk par savējiem, Dieva nodomi ir svarīgāk par savējiem, un Dieva vīzijas ir svarīgāks par tavām pašām. Vēlreiz atkārtošos, ka grēka būtība ir, ka tavas uzdevumi, tu esi svarīgāks par Dieva lietām. Bet paklausīgai sirdī Dieva lietas, Dieva uzdevumi un Dieva vīzijas ir svarīgāks par tevi pašu. Tā ir ļoti svētīta vieta un ļoti brīnišķīga bibliska koncepcija cilvēkam, kur Dievs svētī. Un tagad paklausies 1. Jāņa 3.16. Jāņa 3.16 mēs zinām, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēs, bet 1. Jāņa 3.16 saka, no tā mēs esam nopratuši mīlestību, ka viņš savu dzīvību par mums ir atdevis. Tad arī mums pienākas atdot savas dzīvības par brāļiem. Tas nozīmē, ka ir iespējams, ka šodien, 21. Gadsimtā, mūsu materiālajā sistēmā, laikā, kad nauda, viss lielākās pasaules motivācija ir nauda, ir iespējams dzīvot ar tādu sirdi, ka tev rūp citi vairāk nekā tu pats. Ka Dievu lietas rūp vairāk nekā tu pats. Tas ir iespējams. Tas nenokritīs automātiski. Tas nenokritīs tā pats no sevis. Tu neatnāks uz dievkalpam, nepasēdēs, nepapļāpās ar citiem, nepadomās savus mazās domiņas un neizies ārā cits. Nē, tu pats var to panākt savā dvēselē un savā sirdī šo attieksmi. Kad tu pavadi laiku Dievu priekšā, kad tu sāc vērtēt viņu un vērtēt viņa lietas tā, kā Dievs sagaida, tā, kā viņš vērtē tevi. Jo būtībā, ko tad izdarīja Jēzus? Viņš atnāca atdeva savu dzīvi, lai izglābtu tavējo. Un šodien no mums ar tevi viņš gaida, ka mēs ar tevi noliksim savu dzīvi, lai mēs meklētu piepildīt viņa plānus. Šī ir tā vieta, kā vai ar šādu attieksmi dzīvoja Mozus, ar šādu attieksmi dzīvoja vīrs pēc Dieva sirds Dāvids. Es būtu priecīgs, ja mēs varētu dziļāk iedziļināties, un Dievs dos iespēju mums vēl kādreiz pie tā apstāties, bet starp diviem ķēniņiem milzīga atšķirība. Vienam rūp Dieva lietas, otram rūp es pats. Tas, kuram rūp es pats, lēnām, nemazām, bet strauji krīt. Un tas, kuram rūp Dieva lietas, viņš ceļās. Un es ticu, ka tieši tas pats šodien notiek ar Dieva bērniem, ar tevi un mani. Ja šodien mūsu teoloģijas centrā esi tu, ja tava labklājība, tava karjera, tava veiksme, to, ko cilvēki par tevi domā, ja tas tev ir svarīgākais, varbūt tu to nemanīsi, varbūt manīsi, bet tavs ceļš ir lejup. Ja tavas dzīves centrā ir kungs Jēzus Kristus, ja tu saki, Dievs, ko tu gribi, Dievs, kā tu gribi, Dievs, mā, es neesmu svarīgs, tu esi svarīgs, tad viņš tevi cels. Mēs varam daudz ko izraut no konteksta. Bet ja mēs skatāmies uz Jēzu, tad Jēzus ir perfekta teoloģija. Viņš nekad nedzinās pēc sevis. Un tomēr viņš vienīgais, kurš tajā laikā, par ko mēs lasam, kurš bija tik turīgs, ka varēja paēdināt 3000 vienā reizē, neskaitot sievas un bērns. 5000 vienā reizē, neskaitot sievas un bērns. Varēja nomaksāt visus nodokļus. Jā, jā. Viņam pienāca vēl, vai tu nemaksā tempļu nodokļu. Un viņš teica, ha, Pēter, aizai, dabū un samaksā viņiem. Viņš bija cilvēks, kurš deva labdarībai tik daudz, ka tad, kad viņš kārtējo reizi Jūdasam savam kasierim teica, Jūdas, izdar to atkal. Jūdas zināja, atkal jādara tas, ko es vienmēr daru. Un kas tas ir? Viņš gāja labdarībai, iedeva cilvēkiem palīdzēja kaut ko. Viņš bija tik ļoti bagāts un svētīts, ka katru reizi, kad viņš savā dzīvē sastapās ar neatrisināmām problēmām, cilvēks, kurš no dzimšanas ir aklis, vai cilvēks, kurš bija paralizēts, vai vēl kas, to nevar par naudu nopirkt, jūs saprotat. Bet Jēzum tas bija, un es ticu, mīļie draugi, ka tajā ir tas noslēpums mūsu ar tevi. Ja mūsu teoloģijas stūrakmens ir Dievs mani svētīs, mani Dievs, es Dievs, Dievs mani svētī, tad tas nekur tālu neaizvedīs. Bet ja tavs to teoloģijas stūrakmens ir kungs, es esmu šeit, lai izpatiktu tev. Es gribu piepildīt to, ko tu gribi piepildīt. Dievs, es esmu tavu roku darbs. Dari ar mani, ko tu gribi. Tad nav vienkārši iespējams. Nav iespējams, ka tu palik bedrē. Nav iespējams, ka tu palik tur, kur tu esi. Nav iespējams, ka Dievs tevi necelt. Tā nav iespējams vienkārši. Jo tas ir cilvēks, vīrs pēc Dievas sirds, kur Dievs noteikti cels un svētīs. Un gribu parādīt tev lielisku piemēru. Tas ir 1. Samuela grāmata 13. Nodaļa. Šeit ir pirmais ķēniņš, Dieva īpaši izvēlēts, izredzēts. Viņa vārds ir Sauls. Sākotnēji Sauls bija ļoti tāds kautrīgs un pazemīgs puisis. Un tāpēc Dievs viņu izvēlējās. Viņš visi Izraels, kad sanāca kopā, tad viņš bija galvas ties pārāks. Garākie puiši viņam bija līdz pleciem. Viņš bija tāds ļoti augumā ražants vīrs. Viņš bija vīrs ar ļoti labu sirdi. Viņš bija vīrs dievbīgs un pazemīgs. Un viņš par sevi daudz neuztraucās. Līdz viņš kļuva par ķēniņu. Kad viņš kļuva par ķēniņu, tad viņš ļoti sāk rēķināties ar cilvēku viedokļiem. Ļoti sāk meklēt savu karjeru un sevi celt. Un kad viņš nonāca kādu dienu vienā vietā, kad pravietis viņam saka paklausies, Dievs laikam tevi atmetīs. Patiesībā pravietis viņam saka, Dievs tevi ir atmetis. Viss. Zauls saka, nu labi, Dievs man atmet, nu labi, ko... Nu, es īstenībā par to tā pārāk nepārdzīvu, bet tu nāc man blakus, lai vismaz cilvēki man cieni. Viņam bija cilvēku viedoklis svarīgāks nekā tas, ko par viņu domāja Dievs. Un tur ir tā milzīgā, tāda lielā, tāda šķautne, kas atšķir. Ir cilvēki, kas ir gatavi darīt daudz, ko, ja viņi citi viņus atbalst. Ja citi viņus uzslavē un saprot un priecājas par viņiem. Un viņi nav gatavi darīt kaut ko, par ko citi nesaprot. Un kas cilvēkiem nepatīk. Bet Jēzus bija pretstats pilnīgs. Un Dāvids tāds bija. Bet paklausīsimies, ko pravietis Samuels saka viņam, kad Zauls nepaklausīja kādā vietā. 1. Samuela grāmata 13. Nodaļas lasīšu no 13. Panta. Kad pravietis viņam bija teicis, tev jādodas uz Gilgalu. Gaidi mani 7 dienas, pēc 7 dienām es atnākšu, tad mēs upurēsim Dievam, un tad tu ieskaurot. Un viņš 7 dienas gaida, un viņš skatās, ka cilvēks šķīst, iet projām, un viņš glābdams savu reputāciju, glābdams visu to pasākumu, viņš izdara to, ko Dievs viņam bija aizliedz darīt, un tas ir upurēt Dievam. Un reko viņam pravietis saka, tu esi aplam darījis. Tu neesi izpildījis tā kungs savu dievu bausli, ko viņš tev ir pavēlējis. Pat labam tas kungs būtu tavu ķēniņu varu par Izraelu apstiprinājis uz mūžīgiem laikiem. Bet nu tavu ķēniņu valsts nepastāvēs. Tas kungs jau ir izmeklējis sev vīru, kas ir pēc viņa sirdsprāta, un tas kungs tam ir nolicis būt savai tautai par valdnieku. Jo tu neesi izpildījis, ko tas kungs bija tev pavēlējis. Te ir viena konkrēta lieta. Un konkrēts notikums. Dievs bija konkrēti viņam pateicis, kas viņam ir jādara. Un rēķinoties apstākļiem, dažādiem spiedieniem, dažādiem visvisādiem apsvērumiem, viņš izdara tā, kā Dievs nebija teicis. Viņš bija izdara to, ko Dievs bija aizliedzis. Un šeit, šajā vietā, tā ir paklausība vai nepaklausība. Tā ir paklausība ar tādu sirdi Dievs. Es izdarīšu tur to, ko tu teici, lai vai kas. Ir ļoti viegli dzīvot cilvēkiem, kas ir priekš sevis paņēmuši Dieva standarts. Ja Dievs teica, to nedarīt, es to nedarīšu, lai tur vai kas, ko vienalga, ko man par to maksā, vai kas man par to draud. Un dzīve pēkšņi ir ļoti viegli. Ja aprunāt cilvēks ir nepareizi, es to neaprunāšu, lai vai kas būtu tur sakāms. Ja tiesāt cilvēks ir nepareizi, es netiesāšu. Ja man tas ir izdevīgi šobrīd, es varu kaut ko panākt ar to, tad es to daru. Tad dzīve kļūst ļoti sarežģīta un nesaprotam, kurā mirklī var pārkāpt Dieva likums, kurā nevar, kurā būs seks, kurā nebūs seks. Bet šajā gadījumā mēs redzam, ka šis te viens paklausības solis, šī viena sirds, kas būtu teikusi Dievs, tu tā gribi, tāds ir tavu kārtība. Es tai pakļaujos ar prieku. Viņam maksāja vai nu ķēniņu valsts uz mūžīgiem laikiem, vai pazaudēt ķēniņu valsts. Un es gribu teikt, ka tieši tāpat tas darbojas arī mums. Vēlāk Samuels to sacīja 1. Samuela grāmatā 15. Nodaļā 22. Pants. Samuels saka tādus vārdus. 1. Samuela 15. Nodaļā 22. Pants. Es domāju, ka šo pantu daudz ir dzirdējuši un atcerās. Vai tam kungam ir lielāka patika par dedzināmiem un kaujamiem upuriem, nekā par paklausību? Tā kunga balsī. Vai tam kungam ir vairāk prieks par kaujamiem upuriem, nekā par paklausību, par sirdi, kas paklausa Dievam? Redz, paklausība ir labāka nekā upurs, un padevība ir labāka nekā auna tauki. Paklausība ir tāda sirds nostāja, ka cilvēks ar prieku mīl, ar prieku padodas, ar prieku uzupurējas, nemeklējot savu labumu, neuzstādot ultimātus, neuzstādot noteikumus. Saka, Dievs, es gribu izdarīt tavu prātu. Tāda ir paklausība, un Dievam tā sagādā ļoti lielu prieku. Mīļie draugi, paklausīgs sirds ir tāda sirds, kas piedod vērtību visam citam. Kad mēs 1. Korintiešu vēstulītē 13. Nodaļā, kur mēs saucam par mīlestības nodaļu, lasam vārdus, ka, ja es runātu cilvēku un eņģeļu mēlēm, man nebūtu mīlestības, tad es būtu skanošs vars vai šķindošs vārguls. Kad mēs lasam, ja es pravietotu, un es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, Ja es pravietotu, ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un ja man būtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem, nodotu savu miesu, lai man sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad tas man nelīdz nenieka. Ko tad viņš mums cenšas pateikt? Viņš cenšas mums pateikt, ka vienkārši darbi, vienkārši pareizi izdarīti darbi, bez pareizes atbilstošas sirds attieksmes. Viņi ir daudz mazāk vērti nekā darbi ar pareizu sirds attieksmi. Es vēlreiz pateikšu. Tavai dzīvei, visam tam, ko tu dari Dieva valstībā, ko tu dari cilvēku labad, ko tu dari, lai darītu Dieva gribu, piedod milzīgu vērtību, tad, ja tavā sirdī tu noskaņo savu sirdi, ar tādu attieksmi, ka tu to dari mīlestības dēļ. Tu to nedari sevis dēļ, nedari sautīgumu dēļ, ne savas karjeras dēļ, ne manipulējot, lai kaut ko iegūtu, kaut ko saņemt atpakaļ. Katru reizi, kad tu kaut ko dari, ar tādu sirds attieksmi, ka tu gribi darīt Dievam pa prātam, lai viņa valstība iet uz priekšu. Dieva acīs tam iegūst milzīgu vērtību. Un visu, ko tu dari, lai parādītu cilvēkiem, lai pazīmētos. Visu, ko tu dari aiz bailēm, visu, ko tu dari kāda cits motivācijas dēļ, tam ir daudz mazāka vērtība. Vispār Dieva acīs ir tāds teiciens, kur es tad dzirdu mūsu mūziķi piemin. Galvenais ir sirds. Un Dieva acīs tieši tas ir pats galvenais. Kas ir tavā sirdī? Kāds tu esi savā sirdī? Kāds tu esi tad, kad tu esi viens pats? Kā tu rīkojies? Ko tu domā? Ko tu saki? Kā tu izturies? Kāds ir tavs attieksmes? Kad neviens tev neredz, neviens nevēro, neviens nepieskaita te. Ja tajā mirklī, tad, kad tu esi viens pats, tad, kad tas nav izdevīgi, neko neienes, nevienam neko tu nepierāda ar to. Ja tu tajā mirklī esi dievbīgs, tu saki, Dievs, man ir viena interese izdarīt tavu prātu. Un tu esi gatavs pazaudēt daudz ko, lai pagodinātu to kungu, lai izdarītu viņa prātu. Dieva acīs tas iegūst ļoti lielu vērtību. Un es esmu pārliecināts, ka tu esi tas cilvēks, kur Dievs pacels. Atcerieties, ir tāds teiciens, ka daudz ir aicināti un maz izredzēti. Daudz ir cilvēki, kas ir teikuši jā Jēzum, un kas nāk pie viņa, nu, tad, kad ir grūtības, tad, kad vajag palīdzību, tad, kad vajag dziedināšanu, glābšanu, atpestīšanu, tad, kad vajag pirms nāves mieru dvēselē, daudz atnāk pie Dieva. Bet cik ir tādu, kas paliek uzticīgi, dedzīgi, nesautīgi, mīloši, tad, kad neko it kā no Dieva nevajag. Tad, kad viss ir labi, Tad, kad manta ir un viss ir kārtība, un viss ir skaisti, un viss tavā dzīve ir harmonija, vai tu vēl aizvien dedz? Vai tu vēl aizvien viņš ir tavs dzīves mērķis un galvenā autoritāte? Tas ir tas lielais jautājums, uz ko tev šodien būtu jāatbild. Un tā ir tā lielais dārgums, kur Dievs atmaksā un apbalvo. Dievs apbalvo. Un viņš ir vairākas reizes runājis par to, ka viņš apbalvos, viņš svētīs, viņš atmaksās tiem cilvēkiem, kas ar patiesu mīlestību dzenās pēc viņa, kas meklē izdarīt viņu prātu, kas upurē savu dzīvību, lai pagodinātu viņu un piepildītu viņa aicinājumu. Atklāsmes grāmata 22. nodaļa 12. pants, mēs nesen viņu arī lasījām, un tur bija rakstīts, redz, es nāku, Jēzus saka, un mana alga līdz ar mani. Es kādu laiciņu atpakaļ, tas jau bija kādu labu laiku atpakaļ, dzirdēju kādu stāstu. Es nevaru galvot, ka viņš ir paties, bet par cik es viņu biju dzirdējis no vairākiem cilvēkiem, es domāju, ka tas laikam ir paties. Un man šķiet, ka stāsts bija par pasaulē laikam pazīstamāko golferistu, tātad golfa profesionālu spēlētāju Tiger Woods. Ka kādreiz viņi esot uzaicinājis uzspēlēt ar viņu golfu viens no tuvo austrumu bagātākajiem šeihiem. Un viņš esot atbraucis, un viņa spēlē uz tā ideāli sakoptā laukumiņa, un tā tālāk, un kaut ko tur Tigers Woods viņam pamāca, un tas tur aprunājas, vienkārši kopā uzspēlē golfu. Un beigās tas šeiks viņam jautā, ko tu gribētu, lai es te uzdāvinu. Nu, un ka vienkārši kā pateicība par to, ka tu biji atbraucis pie mans. Un Tigers Woods esot angliski teica, nu, ja tu varētu man uzdāvināt, angliski tas skan ļoti līdzīgi, kā nūju un golfa klubu. Viņš ir domājis, nu, varbūt kādu nūju uzdāvinu. Nu. Un tas šeiks teica, labi, es uzdāvināšu tev nūju. Kā tu teici? Un esot pagājuši kādu pāris mēnešus, pēc pāris mēnešiem pie šī te pasaules slavenākā un viena no ļoti bagātiem sportistiem, Tiger Woods ieradies šī šeiha pārstāvs un teica, lūdzu, pieņemiet šos te dokumentus un parakstiet šos te dāvinājumu papīrus, šeiks jums dāvina klubu. Izrādās, viņš dāvina veselu golfu klubu viņam. Nevis nūju, bet klubu. Es nezinu, vai tu saprati to manu domu, ko es gribu pateikt. Bet es domāju, ja viens šeiks tā atalgo vienu cilvēku, kurš viņam parādīja kaut kādu tādu uzmanību un kaut kādu cieņu. Cik daudz vairāk? Cik daudz vairāk? Un tas ir tas, ko Mozus zināja. Viņš bija blakus valdniekiem, viņš redzēja, kā fāraons atalgo tos, kas viņam izrādīja, izdarīja kaut kādu pakalpojumu. Un viņš zināja, kā Dievs, ja Dievs ir Dievs, ja tāds ir Dievs, ja piet viņa ceļu, pat atsakoties no Eģiptes bagātībām, ir izdevīgāk, ienesīgāk. Viņš raudzījās uz atmaks. Tam vajadzētu mūs motivēt, ja mēs izdarīsim Dievu prātu. Ja mēs atdosim savu dzīvi viņam, viņš atdos savu dzīvi mums. Un es atceros to stāstu, kad Jēzus stāstīja Mateja evaņģēlē 25. nodaļā, viņš stāsta par kādu bagātu cilvēku, kurš saviem kalpiem izdalīja naudu, un tad viņi atnāca, un tad viens, kuram bija 5 talanti, viņš bija piepilnījis vēl 5, viņam jau bija 10. Un tad viņš teica, labi, es tev dodu varu par 10 pilsētām, un tad, kad beigās atnāca slinkais un kūtrais kalps, atcerieties, ko viņš teica? Viņš teica, atņemiet viņam to viņu un dodiet tam, kam ir 10. Tad tie kalpi teica, bet viņam jau ir 10. Zinat ko? Viņš tos 10 talentus neatņēma tam cilvēkam nost. Viss tos 5 viņš bija iedevs. 5 viņš bija nopelnījis. Viņš dabūja vārdu par 10 pilsētām. Un viņam vēl vienu talentu piešķirt, tas izpalika viņam. Ja es teicu, ka visu, ko tu atstās, pazaudēs, manis dēļ to tu iegūsi. Un ja tu kaut ko iegūst šeit, to tu pazaudē. Īstenībā, mīļie draugi, mēs dzīvojam šodien neparastā investīciju laikā. Mēs dzīvojam laikā, kad ja mēs šeit šodien mīlestībā uz Dievu iesējam sīpolu galviņu, mēs nopļausim, mēs nezinām, milzu ķirbi. Tas būs neparasts proporcijas. Dievs atgriezīs atpakaļ tā, ka tev atkārsies šoklis. Un tu teiks, Dievs vai man? Un viņš teica, jā, tad, kad es biju tur tev blakus, kad es biju tajā grūtā situācijā, tad, kad man vajadzēja, tu toreiz atdevi. Es tev atalgošu par to. Es tev atgriezīšu atpakaļ. Tas ir tas, uz ko mums vajadzētu šodien raudzīties. Un gal beigās, Galu beigās Mateja evaņģēlijas 10. nodaļa 24. pants saka tā: kalps nav lielāks par savu kungu, māceklis par savu mācītāju. Ja mūsu kungs nodzīvo nesautīgu dzīvi, ja mūsu kunga dzīves fokus bija cilvēku un mīlestības cilvēkiem, vai mēs ar tevi varam dzīvot tā, ka mūsu 97% mūsu dzīves aizņem es, man aizvainoju, man pateica, es esmu dusmīgs, mani necien, mani nemīl. Ja mēs dzīvot ar tādu attieksmi savās ģimenēs, mūsu ģimenes atmosfēras izmainītos, mūsu bērni būtu laimīgāki, viņi neaiziet no Dieva prom, ja mēs nedzīvot egoistiskas dzīves. Ja mēs spētu mīlēt, piedot, ja mēs saprast, ka tas taču ir mans dzīves misija, padarīt laimīgu to otru, atdot savu dzīvi par citiem. Kalps nav lielāks par savu kungu, māceklis nav lielāks par savu mācītāju. Šodien mēs baudīsim tā kunga piemiņas mīlestu. Viņš, Mateja 26, mums atstājas tādus vārdus. Tiem vēl ēdot, Jēzus ņēma maizi, svētī, pārlauz, deva to saviem māceklim un sacīja. Ņemiet, ēdiet, tā ir mana miesa. Viņš ņēma biķeti, pateicās un deva to tiem un sacīja, dzeriet visu no tā, jo tās ir manas jaunās derības asins, kas par daudziem tiek izlietas. Ja mēs neesam lielāki par savu kungu, ja mēs esam mācekļi un mēs mācamies no savu skolotāju, savu mācītāju, tad būtībā kaut kur mums būtu jānonāk tajā vietā un jāsaka, Dievs, tā ir mana dzīve un tās ir manas asins. Es atdotu to tev. Es atdotu to cilvēkiem. Es gribu dzīvot par svētību. Šāds cilvēks ir Dieva īpašajā sarakstā. Šādam cilvēkam viņu neskars Dieva dusmas, bet viņu skars milzīga bagātība no Dieva īpašās slepenās svētības. Jūs zinat, mēs kādreiz novērtējam tos Dieva dusmu arsenālu, bet viņam ir daudz, daudz lielāks arsenāls no īpašām, visvisādām labvēlībām, iepriecinājumu, atbalsta programmas, iedrošinājumu programmas. Kad tu to piedzīvo, tu jūties tā kā tu būtu luteklis. Es domāju, katrs kristietis savā dzīvē, vismaz katrs patiesi kristietis savā dzīvē ir piedzīvojis brīdis, kad tev liekas, Dievs, par ko tu mani tik ļoti mīli? Dievam ir milzīga iespēja un milzīga dažādība no visādām iedrošinām, svētības, palīdzības, atalgojuma, iepriecinājuma un tā viss tā arsenāla. Un cilvēki, kas rēķinās tikai ar baiļu faktoru kalpošanā Dievam, palaiž garām pašu brīnišķīgāko daļu, un tā ir Dieva īpašais prieks un mīlestības tevi. Es šodien tev uzrunāju, mans mīļais brāli un māsa, kad tu baudīsi Kristus miesu un viņa asins. Atceries to, ka ja tu noliks savu dzīvi, tas nenozīmē mirt un būt nabagam un būt kaut kur tur skriet, nezinu, kur tur uz Āfriku vai kaut ko glābt. Tas nozīmē izmainīt savu sirds attieksmi un sākt dzīvot ar tādu attieksmi. Kungs, es gribu tevi iepriecināt ar savu dzīvi. Es gribu tevi iepriecināt ar savu dzīvi. Es gribu, lai manai dzīvei būtu jēga. Palīdz man. Un sākt lēnām dzīvot savu dzīvi ar tādu. Un tas vispirms sāksies sirdī, un tad tas lēnām parādīsies tavos darbos arī. Un tas būs brīnišķīgi. Āmen. Piecelsimies kājās. Mūsu mīļais debes Tēvs, es Tev pateicos no visas sirds par šo svētdienas rītu. Es pateicos Tev par Tavu vārdu, un es pateicos Tev, ka mēs šodien varējām, kungs, paskatīties uz to lielo gandarījumu, apbalvojumu, iepriecinājumu, labvēlības, svētības, atbalsta, prieka, Tavas pateicības, Tavas visādi veida svētības sistēma. Kungs, palīdz mums raudzīties uz to, palīdz, kungs, lai tas mūs motivē, lai tas mūs iepriecina, lai tas mūs dzen virza, mudina kalpot Tev un dzīvot savu dzīvi kā tādiem cilvēkiem, kas grib padarīt izdarīt Dieva prātu. Maksimāli, cik vien var. Jēzus vārdā, debes Tēvs, es Tev pateicos par katru savu brālu māsu. Mūsu sirdis, kungs, puks tāpēc, lai Tevi iepriecinātu, lai izdarītu to, ko Tu gribi. Palīdz mums tādiem būt. Pasaka līdz ar mani. Saka, debes Tēvs, es esmu Tavu roku darbs. Tu man pasargāji un atvedi līdz šodienai. Un es Tev pateicos par to. Es šodien atveru savu sirdi Tev. Tu esi man dzīves lielākā bagātība. Lielākā vērtība. Dievs, es gribu paklausīgu sirdi savās grūtīs. Lai viss, ko es daru, var darīt ar prieku un mīlestību. Uz sajūsu izdarot Tavu prātu. Paldies Tev, kungs. Āmen.